jedinicu i opštu listu za celu zemlju. Svi neiskorišćeni glasovi sa posebnih lista se prenose na opštu listu i prema njihovom zbiru se određuje koliko će mesta ta lista dobiti. Pri tome količnik sa kojim se taj zbir glasova sa opšte liste deli je određen zakonom i iznosio je 10.000, što znači da se na svakih 10.000 glasova dobija po jedno poslaničko mesto. Specifičnost ovog badenskog sistema je u tome što se ukupan broj poslaničkih mandata mesta ne zna sve do završetka izbora i zavisi od ukupnog broja glasača koji će izaći na glasanje. Herov sistem se retko primenjuje, na primjer u Australiji, jer je komplikovan, iako i on za svoju osnovu uzima izbornu listu. Po njemu birač glasa samo za jednog kandidata sa liste, a istovremeno, po redosledu prvenstva koje im pridaje i za ostale kandidate, pa mandate dobijaju kandidati koji dobiju najveći procenat prvih, pa drugih itd. mesta, zavisno od toga koliko izborna jedinica bira predstavnika. Niemeyerov sistem formula u novije vreme sve više zamenjuje i sam D'Hondtov sistem zbog svoje preciznosti ili matematičke proporcionalnosti koju primenjuje, pa se zato naziva i sistemom matematičke proporcionalnosti. Prema ovoj Niemeyerovoj formuli ukupan broj poslaničkih mesta se množi sa brojem glasova koji je osvojila svaka od političkih stranaka, pa se dobijeni proizvod potom deli sa ukupnim brojem glasova svih stranaka osim onih koje su osvojile manje od broja odnosno procenata eliminacionih glasova, 3% ili 5% ili 7% i sl. Svakoj stranci se dodeljuje onoliko poslaničkih mandata koliko se celih brojeva dobija iz ove proporcije. Kod nas, u Srbiji, se danas na republičkim i lokalnim izborima za izračunavanje i raspodelu poslaničkih odnosno odborničkih mandata primenjuje proporcionalni sistem u raznim varijantama. On je u važnosti od vanrednih parlamentarnih izbora 1992. godine, a samo su prvi izbori za narodne poslanike Republičke skupštine po usvajanju Ustava iz 1990. godine održani prema većinskom sistemu. Većinski sistem je važio i za lokalne izbore sve do 2002. godine od kada se izbori skupština opština i skupština gradova vrše prema proporcionalnom sistemu, dok se izbor predsjednika opštine, odnosno gradonačelnika vrši neposrednim izborima. Posle donošenja novog ustava od 2006. godine i zakona o lokalnoj samoupravi iz 2007. godine, promenjen je način izbora predsjednika opštine i gradonačelnika i oni se više ne biraju neposredno nego ih bira skupština opštine odnosno grada.